რადიო თავისუფლება FM 94.7-ზე.
საქართველოში 19 საათია. თქვენს მათ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო რადონაია უძღვები. მიმოსვლის თავისუფლების შეზღუდვა პრობლემა, რომელსაც საოკუპაციო ხასთან ცხოვრებთან აწილი კიდევ უფრო მწვავე აღდგომის დღესასწაულისთვის განიცდის.
დალაუნებურად უნგვეშინა, დადიან დაფრაკულებენ, დაილიან გადმოილიან. თუ ერთ-ერთი ნაბიჯით გადახველი დაჭაილი ხარ.
როგორ აფასებენ სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლები ხელისუფლებასთან თანამშრომლობის დონეს ერთ-ერთ საკითხს, მათ შორის რაზეც მთავრობამ ევროკომისიას უნდა უპასუხოს.
მთავრობის მხრიდან რეგიონულ დონეზე პროცესი უკუსვლით მიმდინარეობს.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. რუსეთი არ თანხდება მარიუპოლის მეტალურგიული ცენტრის მეტალურგიული გიგანტის აზოვსტალის ტერიტორიაზე მყოფი სამოქალაქო პირებისთვის ჰუმანიტარული დერეფნის გახსნას, თუ იქ მყოფი სამხედროები ტყვედ არ ჩაბარდებიან. ევროპული საბჭოს პრეზიდენტმა შარლ მიშელმა რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინს მოუწოდა დაუყოვნებლივ უზრუნველყოს უსაფრთხო ჰუმანიტარული დერეფანი მარიუპოლიდან და უკრაინის სხვა ალყაში მყოფი ქალაქებიდან, მით უმეტეს მართლმადიდებლური აღდგომის წინ. ამის შესახებ მიშელმა ტვიტერზე დაწერა პუტინთან დღევანდელი საუბრის შემდეგ. ოფიციალური ინფორმაცია გამოაქვეყნა კრემლმაც, რომლის თანახმად პრეზიდენტმა პუტინმა ევროპული საბჭოს პრეზიდენტ მიშელს უთხრა, რომ უკრაინის ხელისუფლება აზოვსტალის სამრეწველო ზონაში მყოფ სამხედრო პირებს არ აძლევს იარაღის დაყრის უფლებას და რომ სწორედ ჰუმანიტარული მოსაზრებით იყო მიღებული აზოვსტალზე შტურმის გაუქმების გადაწყვეტილება. ეს ბრძანება პუტინმა 21 აპრილს მისცა თავდაცვის მინისტრ შოიგუს, რომელმაც თავის მხრივ პუტინს მოახსენა, რომ მარიუპოლს მთლიანად რუსული არმია აკონტროლებს. ეს უარყო უკრაინის პრეზიდენტმა ზელენსკიმ. დღეს რუსეთის თავდაცვის სამინისტრომ აზოვსტალის დამცველებს, რომელთა შორის არის ამ პოლკ აზოვის და 36-მეტე საზღვაო ქვეითი ბრიგადის მებრძოლები, კიდევ ერთხელ მოთხოვა იარაღის დაყრა და დანებება და განაცხადა, რომ ამ შემთხვევაში უზრუნველყოფს აზოვსტალის ტერიტორიაზე მყოფი სამოქალაქო პირებისთვის ჰუმანიტარული დერეფნის გახსნას, თუ ასეთი პირები იქ იმყოფებიანო, აცხადებს რუსეთის თავდაცვის სამინისტრო. უკრაინის ხელისუფლების ცნობით აზოვსტალს ამჟამად თავს აფარებს 1000-მდე მშვიდობიანი მოქალაქე, სამხედროებს შორის კი სულ მცირე 500 დაჭრილია. უკრაინაში სპეციალური სამხედრო ოპერაციის მეორე ეტაპზე რუსეთის არმიამ სრული კონტროლი უნდა დაამყაროს დონბასსა და სამხრეთ უკრაინაზე. ამის შესახებ, როგორც რუსული საინფორმაციო საშუალებები იტყობინებიან, დღეს განაცხადა ცენტრალური სამხედრო ოლქის სარდლის მოადგილე რუსტამ მინეკაევმა. მისი თქმით, მეორე ეტაპი 2 დღის წინ დაიწყო. ეს პირველი შემთხვევაა, როცა რუსეთმა საჯაროდ ახსენა კონტროლი სამხრეთ უკრაინაზე, რომელიც რუსეთის მიერ უკვე ანექსირებული ყირიმის და სევასტოპოლის გარდა მოიცავს ზაპოროჟიეს, ხერსონის, დნეპროპეტროვსკის, ოდესის და ნიკოლაევის ოლქებს. მანამდე რუსეთის სამხედრო და პოლიტიკური ხელმძღვანელები მიზნად ასახელებდნენ დონბასზე სრულ კონტროლს. მინეკაევის თანახმად, დონბასზე სრული კონტროლი უზრუნველყოფს სახმელეთო დერეფანს ყირიმისკენ და ზემოქმედებას შავი ზღვის პორტებზე, საიდანაც სოფლის მეურნეობის და მეტალურგიული პროდუქცია გადის სხვა ქვეყნებში, ხოლო უკრაინის სამხრეთზე კონტროლი იქნება კიდევ ერთი გასასვლელი დნესტრის პირეთზე, ანუ მოლდოვის სეპარატისტულ რეგიონზე. რუსი გენერლის განცხადებითვე დნესტრის პირეთში შეინიშნება რუსულენოვანი მოსახლეობის შევიწროება. რუსეთის თავდასხმის შემდეგ უკრაინა დატოვა 5,100,000 ადამიანმა, ასეთია გაეროს ლტოლვილთა საკითხების კომისარიატის მიერ განახლებული მონაცემები. სტოლვილების 90%-ს ბავშვები და ქალები შეადგენენ. კომისარიატის ცნობით კიდევ 7,700,000 უკრაინელი ქვეყნის შიგნით იძულებით გადაადგილებულია. დღესვე გაეროს კიდევ ერთმა სტრუქტურამ ადამიანის უფლებათა კომისარიატმა განაცხადა, რომ უკრაინაში ომის დანაშაული სულ უფრო მეტი მტკიცებულება ჩნდება. გაეროს მისია მხოლოდ ქალაქ ბუჩაში უკვე დოკუმენტურად დააფიქსირა 50 ადამიანის მიზანმიმართული მკვლელობა. ამერიკის შეერთებული შტატები გააგრძელებს ყველა შესაძლებლობის გამოყენებას რუსეთის აგრესიის წინაშე მყოფი უკრაინული არმიის მხარდასაჭერად. ეს ვაშინგტონში შეხვედრისას უკრაინის პრემიერ-მინისტრ დენიშ მიხალს დაუდასტურა თავდაცვის მინისტრმა ლოიდ ოსტინმა. პენტაგონის თანახმად, ოსტინმა და შმიჰალმა განიხილეს დონბასზე რუსეთის შეტევის განახლების ფონზე შეერთებული შტატების მიერ უკრაინის შეერაღებული ძალების მხარდაჭერა, მათ შორის ახალი 800,000,000 პაკეტი, რომლის შესახებაც 21 აპრილს განაცხადა პრეზიდენტმა ჯო ბაიდენმა. პენტაგონის ინფორმაციით, რუსეთის შეჭრის შემდეგ 24 თებერვლიდან ამერიკამ უკრაინას გაუწია დაახლოებით 3,400,000,000 სამხედრო დახმარება. 21 აპრილს ცნობილი გახდა ისიც, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრი ლოიდ ოსტინი მოკავშირე სახელმწიფოების თავდაცვის მინისტრებს იწვევს გერმანიაში რამშტაინის ამერიკულ ბაზაზე, რათა განიხილონ თავდაცვის სფეროში უკრაინის მიმდინარე და მომავალი საჭიროებები. პენტაგონის ოფიციალური წარმომადგენლის ჯონ კირბის ინფორმაციით, საკონსულტაციო ჯგუფის შეხვედრა 26 აპრილისთვის იგეგმება. კირბის თქმით, შეხვედრის მონაწილეთა საბოლოო სიაზე მუშაობა ჯერ არ დასრულებულა, თუმცა მათ შორის იქნებიან ნატოს არაწევრი ქვეყნებიც. ამერიკის შეერთებული შტატების კონგრესის დელეგაციის წევრები დღეს თბილისში შეხვდნენ საქართველოს მთავრობის და ოპოზიციის წარმომადგენლებს. სენატის და წარმომადგენელთა პალატის წევრებთან ოპოზიციის შეხვედრაში, რომელიც სასტუმრო თბილისი მარიოტში გაიმართა, მონაწილეობდნენ სტრატეგი აღმაშენებლის ლიდერი გიორგი ვაშაძე, ევროპული საქართველოს ლიდერი გიგა ბოკერია, გირჩი მეტი თავისუფლების ლიდერი ზურაბ ჯაფარიძე, დროას ლიდერი ელენე ხოშტარია, პარტია საქართველოსთვის წარმომადგენელი ნათია მეზრიშვილი, ნაციონალური მოძრაობის წევრი თინა ბოკუჩავა და ლელოს წარმომადგენელი სალომე სამადაშვილი. მათ შეხვედრის შემდეგ მედიას უთხრეს, რომ ამერიკელ კანონმდებლებს ელაპარაკდნენ საქართველოს წინაშე არსებულ გამოწვევებზე, მათ შორის ბიძინა ივანიშვილის არაფორმალურ მართველობაზე, პოლარიზაციაზე და საარჩევნო და სასამართლო სისტემების პრობლემებზე. ოპოზიციასთან შეხვედრის შემდეგ ამერიკის შეერთებული შტატების კონგრესის დელეგაციის ხელმძღვანელმა სენატორმა კრის კუნსმა თქვა, რომ დემოკრატია მოიცავს თავისუფალ და სამართლიან არჩევნებს, დამოუკიდებელ სასამართლოს, უსაფრთხოებას და ძლიერ ეკონომიკას და რომ შეერთებული შტატები საქართველოს ყველა ამ მიმართულებით მუდმივად ეხმარება. კონგრესმენ დევიდ სისილინის განცხადებით კი ოპოზიციის ლიდერებს სერიოზულად აწუხებს სასამართლოს და დემოკრატიული ინსტიტუტების განვითარების საკითხი და შეერთებული შტატები მზად არის ამ მიმართულებით თანამშრომლობის და მუშაობის გასაგრძელებლადო. ამერიკის შეერთებული შტატების კონგრესის ორივე პალატის წარმომადგენლები და საქართველოს პრემიერ-მინისტრი დღეს ერთმანეთს საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციაში შეხვდნენ. ამ შეხვედრის შემდეგ პრემიერ-მინისტრის პრესსამსახურის მიერ გავრცელებული ინფორმაციით საუბარი იყო ორი ქვეყნის მტკიცე სტრატეგიულ პარტნიორობაზე და შეერთებული შტატების ჩართულობის როლზე ქვეყნის დემოკრატიული ინსტიტუტების თავდაცვითი შესაძლებლობების გაძლიერების და ეკონომიკური განვითარების ხელშეწყობის კუთხით. მთავრობის პრესსამსახურის განცხადებითვე ირაკლი ღარიბაშვილმა დაადასტურა, რომ საქართველო იყო და რჩება შეერთებული შტატების მტკიცე და საიმედო პარტნიორად, როგორც რეგიონში, ასევე მის ფარგლებს გარეთ. ამ შეხვედრაზე, როგორც მთავრობის პრესსამსახურში აცხადებენ, ასევე ყურადღება დაეთმო უკრაინაში საომარ მოქმედებებს და ომის გავლენას რეგიონში არსებულ უსაფრთხოების გარემოზე. ამერიკის შეერთებული შტატების კონგრესის ორივე პალატის წარმომადგენელთა დელეგაცია ამჯერად ტურნეს ატარებს საქართველოს გარდა ისეთ ქვეყნებში, როგორიც არის საფრანგეთი და იტალია. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ უსმენთ პროგრამას „საღამოს თავისუფლება“. საოკუპაციო ხასთან მდებარე სოფლების მცხოვრებთა ნაწილისთვის მიმოსვლის თავისუფლების შეზღუდვის პრობლემა კიდევ უფრო მწვავდება ხოლმე აღდგომის დღესასწაულისთვის. საუბარია იმ სოფლებზე, რომელთა ნაწილი ეგრეთ წოდებული საზღვრის მონიშნვის შედეგად ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მოექცა და მაგალითად იქ დარჩა სოფლების სასაფლაოები და სამლოცველოები. იქ საღდგომოთ მისვლა კი ადგილობრივი მოსახლეობისთვის ტრადიციაა. ასეთ სოფლებს შორისაა კირბალი, რომლის მაგალითზეც ამ პრობლემის შესახებ ახლა ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აფციაური მოგიყვებათ.
გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ კირბალში მცხოვრებმა შალვა პაპიტაშვილმა ჯერ არ იცის საღდგომოთ ცოლის საფლავზე როგორ გავა. სოფლის სასაფლაოს ნაწილი საოკუპაციო ნიშნულებით არის აღნიშნული. სასაფლაოს ცენტრში ეკლესიაა. ეკლესიის მიმდებარე ტერიტორიის ზემოთ ნაწილში დარჩენილ საფლავებზე მისვლა საშიშია. იქ შეიძლება ნებისმიერ დროს გამოჩნდნენ საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლები და ადგილობრივი მოქალაქეები, ეგრეთ წოდებული საზღვრის უკანონოდ გადაკვეთის ბრალდებით დააკავონ. ეკლესიის ქვედა ტერიტორიის ნაწილს საქართველოს ხელისუფლება აკონტროლებს, მაგრამ ადგილობრივები იქ მისვლას მაინც ერიდებიან, რადგან არავინ იცის ბუჩქებში ჩასაფრებული შეიარაღებული ეგრეთ წოდებული მესაზღვრე სამალავიდან როდის გამოვა. შალვა პაპიტაშვილი ამბობს, რომ
დალაუნებურად უკეშინიან, დადიან დაფრატულებენ, გადაივლიან, გადმოივლიან. თუ ეს ერთი ნაბიჯით გადახველი უნდა დაჭერილი ხარ. რამის ნახევარი მოყოლილია. აგერ ეკლესია. ეკლესიის ისეთი გვერდან ისეთ არის ისა საზღვარი. და ეხლა უნდა ქვეითა მოვიდნენ ხარ. თანათან იწერენ ქვეით.
სოფელ კირბალის მცხოვრებლები აცხადებენ, რომ შეუძლებელია სააღდგომოთ ნათესავების საფლავებზე არ წავიდნენ. მათი აზრით, წინა წლების მსგავსად ეკლესიის ტერიტორიის ზედა ნაწილში პოლიციის პატრულირება უნდა გაძლიერდეს, რათა იქ მისულებმა თავი უსაფრთხოდ იგრძნონ.
რუსები იარაღი დადიან, გადაივლიან, აიქა ტრიპირშია საღალი დახანთანა და ვერ მივიდივართ ერთ-ერთ დროს.
აი ზუსტად მან პაპა, ბაბო და მამა ჩემი მარხია, სადაც არის მოყოლი. ჩვენ მივბრძანდებით მათ შესანდობას ყოველთვის დავლეთ, კიდაც გადმოიარონ, ვერავინ ვერაფერს ვერ გვიზამე, თუ იარაღი არ გამოიყენეს.
სოფელში გორის მერის წარმომადგენელს იმედი აქვს, რომ წლევანდელი აღდგომაც წინა წლების მსგავსად ინციდენტების გარეშე ჩაივლის. დავით ცერცვაძის განცხადებით საპოლიციო ძალები სოფელში მუდმივად პატრულირებენ და აღდგომის დღეებშიც ისინი სოფლის სასაფლაოზე იმორიგებებენ.
სოფელ კირბლის მოსახლეობა გასულ წელს, არამარტო სოფელ კირბლის, თითქმის ყველა მერგავედით უაგრძელვა პანდემიის გამო. წინა წლებში, როდესაც პანდემია არიყო, ძალოვან უწყებებთან შეთანხმებით მთელი სოფელი გადიოდა ჩვეულებრივ პრობლემა არ ჰქონია და წელსაც დავაყენებთ მას საკითხს, რომ დადგება პოლიციის ქვედანაყოფი და ჩვეულებრივ შევლენ და გავალენ მშვიდობიანად.
საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლები სოფელ კირბალში მიმდინარე წლის 19 იანვარს გამოჩნდნენ და ხეებსა და ბუჩქებზე თეთრი ფერის ლენტები შებმა დაიწყეს. მცირე პაუზის შემდეგ სამუშაოები 1 თებერვალს გააგრძელეს. ადგილობრივი მცხოვრებლების განცხადებით, ეგრეთ წოდებული მესაზღვრეები სოფლის სასაფლაოს მიმდებარე ტერიტორიაზე ხეებსა და ბუჩქებზე თეთრი ლენტებით ახალ ნიშნულებს აკეთებდნენ. მათი თქმით, სოფელი დამატებით რამდენიმე ჰექტარს აძოვარს და ტყის მასივს კარგავს. კირბალელების აზრით, რუსეთის საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლებმა ახალი მონიშნებით ტერიტორია ბორდერიზაციისთვის მოამზადეს. კირბალის შემდეგ საოკუპაციო ძალები გორის მუნიციპალიტეტის სოფლებში, მეჯვრის ხევსა და ჯარიაშენშიც გამოჩნდნენ. მეჯვრის ხევში ხეებსა და ბუჩქებს თეთრი ლენტები შეაბეს, ჯარიაშენში კი ახალი თხრილები გაავლეს. ბორდერიზაციის მოსამზადებელი სამუშაოები მას შემდეგ შენელდა, რაც რუსეთის ფედერაციის შეერაღებული ძალები უკრაინაში შეიჭრა. თებერვლის ბოლოდან ცოცავი ოკუპაციის ახალი ტალღის შეწყვეტის შესახებ ადგილობრივი მცხოვრებლებიც საუბრობენ. ცხინვალში განთავსებული მეოთხე სამხედრო საოკუპაციო ბაზის და FSB-ს სასაზღვრო სამსახურის პირადი შემადგენლობის ნაწილი ახლა უკრაინის ფრონტზეა გადასროლილი.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კორონავირუსის პანდემიის გამო ბოლური წლის განმავლობაში საქართველოში სასწავლო პროცესი დისტანციურად მიმდინარეობდა უმაღლეს სასწავლო დაწესებულებებშიც. ასე გრძელდებოდა წლევანდელი სასწავლო წლის პირველი სემესტრის ჩათვლით, მეორე სემესტრიდან კი გადაწყვეტილება შეიცვალა და სტუდენტები აუდიტორიებს დაუბრუნდნენ. სტუდენტების ნაწილი კი ისე ვითხოვს სასწავლო წლის ბოლომდე სწორედ დისტანციური რეჟიმის შენარჩუნებას. საუბარია იმ სტუდენტებზე, რომლებიც საქართველოს ამა თუ იმ რეგიონში ცხოვრობენ, მაგრამ უმაღლეს სასწავლებლებში სწავლობენ სხვაგან, მაგალითად თბილისში ან მაგალითად ქუთაისში, მათ შორის ისინი, ვინც იმერეთის სხვადასხვა რეგიონის, იმერეთის რეგიონის სხვადასხვა მუნიციპალიტეტიდან არიან. თბილისში ამ კვირაში სტუდენტების ამ ნაწილმა აქცია გამართა, აქცია გამართა ასეთივე მოთხოვნით ქუთაისშიც. უფრო მეტს ჩვენი კორესპონდენტი თათა გაჭგაჭიშვილი მოგიყვებათ.
ქუთაისის წერეთლის უნივერსიტეტის სტუდენტების ის ნაწილი, რომელიც იმერეთის რეგიონის სხვადასხვა მუნიციპალიტეტის სოფლებში ცხოვრობს, სასწავლო პროცესის ონლაინ გაგრძელებას და გამოცდების დისტანციურად ჩატარებას ითხოვს. სტუდენტები მიზეზად ასახელებენ ბინის ქირის გაზრდილ გადასახადს და იმასაც, რომ მოკლე დროით საცხოვრებლის დაქირავება გართულებულია. ფილოლოგიური ფაკულტეტის მესამე კურსის სტუდენტი სალომე სილაგაძე, რომელიც საჩხერის მუნიციპალიტეტიდანაა, ამბობს, რომ ქუთაისში არ ყავს ახლონათესავი, ვისთანაც თუნდაც რამდენიმე კვირით იცხოვრებს. სალომეს ინფორმაციით, ქუთაისში ბინის ქირის ფასი 300 ლარიდან იწყება და მოკლე ვადით გაქირავება მეპატრონეებს არ სურთ. სალომეს სილაგაძის თქმით, სტიპენდიანტია, მაღალი აკადემიური მოსწრება აქვს და გამოცდებს ონლაინ წარმატებულად აბარებს. იგი უნივერსიტეტის ადმინისტრაციას მიმართავს, გაითვალისწინონ მისი და სხვა სტუდენტების თხოვნა, რომლებსაც სასწავლო წლის დასრულება ონლაინ ურჩევნიათ.
ბევრი ბავშვი არის რეგიონიდან და არ აქვს იმის საშუალება, რომ ერთი კვირით და ორი კვირით იქირავონ ბინები. ასევე უნივერსიტეტის ადმინისტრაცია ამბობს, რომ ერთი კვირით ჩამოვიდნენ გამოცდების გამო, ვთხოვთ, რომ ონლაინ დამთავრდეს სემესტრი.
სასწავლო პროცესის ონლაინ რეჟიმით გაგრძელებას და გამოცდების დისტანციურად ჩატარებას ითხოვს წერეთლის უნივერსიტეტის რამდენიმე ათეული სტუდენტი, რომლებმაც უნივერსიტეტის ეზოში გამაფრთხილებელი აქცია გამართეს. როგორც სტუდენტები ამბობენ, თუ ადმინისტრაციასთან შეთანხმებას ვერ მიაღწევენ, განათლების სამინისტროს მიმართავენ.
ყველამ კარგად ვიცით, რომ ძალიან ჭირს ქირა და მით უმეტეს ძალიან ძვირი არის. კერ მოვითხოვთ, თხოვთ უბრალოდ, რომ გვერდით დაგვიდგნენ.
არის ბინების პრობლემა, ის რომ ერთი არის შოვება და მეორე კიდევ გაორმაგებული ფასები, სამაულ ნამბიჯები იქნება ის, რომ დავწეროთ საერთო განცხადება სამინისტროს სახელზე, გავაგზავნოთ, მედია სრული ექნება თუ უნივერსიტეტის ადმინისტრაციას, რომ გაგვესაუბროს, შევხვდნენ, დაველაპარაკოთ ერთიანად, აღმოფხვრათ ეს პრობლემები, რაც დღეს გვაქვს ჩვენ.
ქუთაისის წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორის მოადგილე შალვა კერთაძე განმარტავს, რომ მეორე სემესტრიდან უნივერსიტეტში ჰიბრიდული სწავლება, რაც იმას ნიშნავს, რომ ლექციები ონლაინ რეჟიმით ტარდება, ხოლო პრაქტიკული და ლაბორატორიული მეცადინეობა საუნივერსიტეტო სივრცეში. კერთაძის განცხადებით, ადმინისტრაციის გადაწყვეტილებით ჩვალედური და დასკვნითი გამოცდები უნივერსიტეტის სივრცეში უნდა ჩატარდეს, რის შესახებაც ინფორმაცია სტუდენტებს სემესტრის დასაწყისშივე ჰქონდათ. რექტორის მოადგილე მიიჩნევს, რომ ამ მეთოდით ცოდნა ობიექტურად ფასდება.
მინდა ის მოთხოვნები დავითვალისწინოთ ხოლმე, რაც არის ზოგადად განათლების ხარისხიდან და ზოგადად მგონი უკვე უნდა დაუბრუნდეს თანდათან აუდიტორიაში, უნდა შევეჩიოთ ამას. ამიტომ არის ეს დანება ასეთი ფორმით, რომ მის შემუშავებაში ყველა ფაკულტეტი მუშაობდა, სტუდენტებიც იყო ჩართული, გამოკითხვაც არის ჩატარებული და აქედან გამომდინარე უნივერსიტეტი ხელმძღვანელობა მერე მიიღო ეს დანება.
წერეთლის უნივერსიტეტის რექტორის მოადგილის შალვა კირთაძის განცხადებითვე, მიმართვის შემთხვევაში უნივერსიტეტს შეუძლია 70-მდე სტუდენტი განათავსოს სტუდენტურ საცხოვრებელში. გასული ორი წლის განმავლობაში კორონავირუსის პანდემიის გამო ქუთაისის უნივერსიტეტის მთლიანად დისტანციურ რეჟიმზე იყო. სტუდენტების ნაწილი ითხოვს, რომ ეს რეჟიმი დროებით ისევ შენარჩუნდეს.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოს მთავრობამ ევროკომისიას უახლოს ხანში უნდა დაუბრუნოს პასუხები კითხვაზე, რომელიც ევროკავშირის წევრობის განაცხადის წარდგენიდან დაახლოებით ერთ თვეში, 11 აპრილს გადაეცა. 369 პუნქტიანი კითხვარიდან ერთ-ერთი პუნქტი მაგალითად ეხება იმას, თუ რამდენად ძლიერია საქართველოში სამოქალაქო საზოგადოება და როგორია მისი და სახელმწიფო ინსტიტუტების თანამშრომლობის დონე. ამ თემას ახლა ბათუმიდან გააგრძელებს ჩვენი კორესპონდენტი ეკალორ თკიფანიძე.
იდრე ქვეყნის ხელისუფლება კითხვას უპასუხებს სამოქალაქო საქმეთა ინსტიტუტის ბათუმის ფილიალის ხელმძღვანელი ნათია აფხაზავა. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის გადაწყვეტილებებს იხსენებს და აცხადებს, რომ ბოლო წლებია სამოქალაქო საზოგადოებისა და თვითორგანიზებული ჯგუფების იგნორირება და განდევნაც ხდება იმ დონეზეც კი, სადაც ისინი წარსულში მონაწილეობდნენ გადაწყვეტილების მიღებისას. მაგალითად კი აფხაზავას მოჰყავს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ადგილობრივი სააგენტოს საბჭოდან დამოუკიდებელი წევრების გარიცხვა. საჯარო სხდომების დახურვა, სადაც ბათუმის ისტორიულ უბნებში მიმდინარე მშენებლობებს განიხილავენ.
იყო საუბარი საზოგადოების მხრიდან მონაწილეობის გაუმჯობესების იგივე სამოქალაქო დიალოგის კუთხით, თუმცა ის ფაქტი, რომ მაგალითად კულტურული მემკვიდრეობის საბჭო იმისთვის, რომ კონკრეტული პირები არ მოწონდა მთავრობის თავმჯდომარეს დაშალა და ამის შემდეგ ისე შეიქმნა და ისე ფუნქციონირებს, უკვე აღარავინ არ იცის, სხდომები ფაქტიურად არ არის ღია და ინფორმაცია პოსტფაქტუმ მარი ჩვენთვის ხელმისაწვდომი. ეს ფაქტი კიდევ ერთხელ მიუთითებს იმას, რომ თავრობის მხრიდან რეგიონულ დონეზე პროცესი უკუსვლით მიმდინარეობს. ფაქტიურად არ არის შექმნილი არანაირი საკონსულტაციო სივრცე, სადაც საზოგადოებრივ ორგანიზაციებს თუ დაინტერესებულ პირებს, საინიციატივო ჯგუფებს იმწვავე საკითხებზე, რაც რეგიონში არის, მოქალაქეებს მიეცემათ საშუალება, რომ მონაწილეობა მიიღონ და კონსულტაციის პროცესში ჩაერთონ.
ნათი აფხაზავა ცალკე გამოყოფს რეგიონის საკანონმდებლო ორგანოს, აჭარის უმაღლესი საბჭოს მსაობას, ჩართული იყოს ღია მართველობის პროგრამაში. წარმომადგენლობითი ორგანოს მიერ აღებული ვალდებულებები მისივე მოსაზრებით ვითარებას უკეთესობისკენ შეცვლის, თუმცა ამას დროს ჭირდებაო. რაც შეეხება აჭარის რეგიონში 6 მუნიციპალიტეტის მუშაობას,
ქალაქ ბათუმის მერი ასევე სხვა მუნიციპალიტეტებიც აჭარაში ცდილობენ გარკვეულ მონაწილეობის მექანიზმების დანერგვას, როგორც არ ვთქვათ მონაწილეობითი ბიუჯეტი, პეტიციები თუ რაღაც მოსახლეობასთან შეხვედრები თუ ასე შემდეგ. თუმცა ვფიქრობ, რომ მოქალაქეების მოლოდინი, საზოგადოებრივი ორგანიზაციების მოლოდინი ქალაქის საჭიროებებიდან გამომდინარე არ არის ეს მონაწილეობის ინსტრუმენტები და ეს კონსულტაციის ინსტრუმენტები საკმარისი, და ხშირ შემთხვევაში გვაქვს მაინც კაბინეტში და კერძო სექტორის ინტერესის სასარგებლოდ მიღებული გადაწყვეტილება, ვინემ საზოგადოების ინტერესის სასარგებლოდ მიღებული გადაწყვეტილება. ან პროცესი შეჩერებული არის, თქვათ გაყინული არის, რაც იმას ნიშნავს, რომ არც საზოგადოების ინტერესის შესაბამისად არის და არც მეორე მხარის ინტერესის შესაბამისად.
ბათუმის თვითმმართველობის მუშაობას ნეგატიურად აფასებს ბათუმის დემოკრატიის სკოლის კოორდინატორი თამარ მამეიშვილი, რომელიც იხსენებს გასული წლის ბოლოს დაჩქარებული წესით მიღებულ ქალაქის 2022 წლის ბიუჯეტს. ბათუმელების ჩართულობის გარეშე, რომელიც ახლადარჩეული საკრებულოს ნაცვლად ძველი მოწვევის დეპუტატებმა მიიღეს ოპოზიციისა და აქტივისტების მწვავე პროტესტის ფონზე.
წინა წლებშიც არ ქონდა კარგი გამოცდილება, თქვათ, ხდებოდა ბიუჯეტების საჯარო განხილვა, მაგრამ შემდეგ უკუკავშირი ამაზე არ იყო, მაგრამ წელს საერთოდ ყოველგვარი განხილვის და საჯარო დებატების გარეშე იქნა მიღებული ბიუჯეტი. ეგეც ერთი მაგალითი ალბათ, რომ როგორ არ ხდება გადაწყვეტილებების მიღება მოქალაქეებთან ერთად და იმედემთ ერთად, ვისაც ეხება ეს ბიუჯეტი. კრიტიკა არ ეკუთვნის მხოლოდ ხელისუფლებას და კრიტიკა იგივე ოპოზიციური პარტიების მიმართაც, რომლებსაც ვიწრო პარტიული ინტერესები აქვთ ხაც დღის წესრიგში და ნაკლებად ცდილობენ საერთო საკითხებზე უფრო და უფრო ვიყოფიან, ვიდრე ერთიანდებიან.
ბათუმის თვითმმართველობის მუშაობას აკვირდება ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის ბათუმის ფილიალის ხელმძღვანელი პაატა დიასამიძე, რომელიც 12 აპრილს კვორუმის არარსებობის გამო ჩაშლილ საკრებულოს ხდომაზეც იმყოფებოდა. მან დეპუტატები ამორჩეველთა იგნორირებაშიც დაადანაშაულა.
იმიტომ ვივეცი რაღაცას დაუშვა თქმა, რომ რაღაცაში ვენდობოდი და ეს პასუხისგებლობა არის, რასაც სამწუხაროდ ვერაცნობიერებენ პოლიტიკური სუბიექტები, რაც არის ძალიან დიდი პრობლემა და ამაში უნდა გავიზარდოთ. იმიტომ რომ არ შეიძლება ვიწრო პარტიული ამ პირადი ინტერესებიდან ამოსვლა, ანუ აქ არის ქალაქის ინტერესი.
ოთხრა რადიო თავისუფლების კორესპონდენტს კალორტქეფანიძეს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის ბათუმის ოფისის ხელმძღვანელმა პაატა დიასამიძემ. სწორედ ქალაქის ინტერესების შესაბამისად და ადგილობრივ მცხოვრებთა ინტერესების შესაბამისად ცდილობს თელავის თვითმმართველობა ამ ეტაპზე ერთ-ერთი საკითხის გადაჭრას, რაზეა ლაპარაკი. ამას ახლა რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი კახეთში გიორგი ალადაშვილი მოგიყვებათ.
თელავის საკრებულოში მსჯელობენ ტარიფზე, რომელიც მუნიციპალური ტრანსპორტის მომსახურებისთვის მომხმარებელმა უნდა გადაიხადოს. ქალაქ საზოგადოებრივი ტრანსპორტი ერთ წელზე მეტია ემსახურება, თუმცა მგზავრობა ამ დრომდე უფასოა. მერი ამას იმით ხსნის, რომ ტრანსპორტი სატესტო რეჟიმში მუშაობს და საჭირო იყო პრაქტიკაში მომხდარიყო იმ მარშრუტების დადგენა, რომელიც შემდეგ მუდმივად დამტკიცდებოდა. სატესტო რეჟიმის დასრულების შემდეგ კი მგზავრობის საფასურიც განისაზღვრებოდა. ტარიფისა და კონკრეტულ კონკრეტული მარშრუტების დამტკიცების მოთხოვნით თელავის მერიამ საკრებულოს ჯერ კიდევ მარტის ბოლოს მიმართა. მაშინ თელავის მერი ლევან ანდრიაშვილი რადიო თავისუფლებას ეუბნებოდა, რომ
სავარაუდოდ ტრანსპორტის ღირებულება იქნება ალბათ 50 თეთრი, თუმცა ესე ჯერ კიდევ მსჯელობის საგანია, იმიტომ რომ ფიქრობ, რომ მუნიციპალიტეტში მაცხოვრებელ ადამიანებს ზედმეტ ურთად არ დაათვლოთ მგზავრობის საფასური და ასევე საფასური იყოს შესაბამისი მის ხარჯებთან და ანაზღაურებასთან.
თელავის მერიაში მიზეზებზე არ ლაპარაკობენ, თუმცა ამბობენ, რომ საკრებულოს ახალი პროექტი გაუგზავნეს, რომლის მიხედვითაც მუნიციპალური ავტობუსებით მგზავრობის საფასური თავდაპირველად მოთხოვნილი 50 თეთრის ნაცვლად 1 ლარით ან 80 თეთრით უნდა განისაზღვროს. საკრებულოს დეპუტატი ქართული ოცნებიდან ლევან ბერძენაშვილი ამბობს, რომ დაწესდება გარკვეული შეღავათებიც.
აქ განსაზღვრულია იგივე სოციალურ და უცხოთა კატეგორია 50,000 სარეიტინგო ფულამდე მთლიანი მუნიციპალიტეტის მასშტაბით. აქ გათვალისწინებული არიან ომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანები, აქ განსაზღვრული არიან მრავალშვილიანი სოციალურ და უცხოთა ოჯახები და ასე შემდეგ. პროექტი ითვალისწინებს სამგზავრო ტარიფის დადგენას 1 ლარის ოდენობით. გაიმართა კომისიაში დისკუსია, კომისია საბოლოოდ შეჯერდა, რომ უმჯობესი იქნება, რომ სატარიფო პოლიტიკა დადგინდეს ქალაქ თელავის ადმინისტრაციულ საზღვრებში 80 თეთრის ოდენობით. ხოლო შეღავათების კუთხით იქნება მისი განახევრებული ვარიანტი.
თელავის საკრებულოს წევრი ერთიანი ნაციონალური მოძრაობიდან გიგი ტელაშვილი ფიქრობს, რომ საწვავის გაძვირების ფონზე მუნიციპალური ტრანსპორტის ფასი გონივრულად უნდა დადგინდეს. ოპოზიციონერი დეპუტატის თქმით, მუნიციპალური ტრანსპორტი ამდრომდე ადგილობრივი ბიუჯეტიდან სუბსიდირდება, რაც მძიმე ტვირთია. თელავის მერია ამ მომსახურებას წელიწადში 600,000 ლარით აფინანსებს.
ჩვენ მაქსიმალურად ვართ ჩართული ამ საკითხის განხილვაში და ვცდილობთ ტარიფი იყოს მაქსიმალურად მორგებული მუნიციპალიტეტის მოსახლეობაზე. გათვალისწინებული იყვნენ მოწყვლადი ჯგუფები, მათთვის დაწესდეს შეღავათები, თუმცა გვაქვს განსხვავებული აზრი. ფიქრობთ, ვჩელობთ, როგორი ფასი იქნება მისაღები მუნიციპალიტეტის მოსახლეობისა. შესაძლოა მოქალაქეების უმრავლესობისთვის არ იყოს ეს მისაღები, მაგრამ ამ შემთხვევაში ფიქრობ, რომ ადგილობრივი თვითმმართველობა უძლურია, რადგან ის მოსახლეობის უმრავლესობას არ ექნება შესაძლებლობა გადაიხადოს 80 თეთრიან გადაიხადოს ლარი, ეს არის ალბათ ცენტრალური ხელისუფლების არასწორი ეკონომიკური პოლიტიკის ბრალი.
თელავში ჩვენ მიერ გამოკითხული რესპონდენტების ნაწილი ამბობს, რომ საზოგადოებრივი ტრანსპორტით მგზავრობის საფასური თუ 50 თეთრით განისაზღვრება, მისი გადახდა არ გაუჭირდებათ. სხვა შემთხვევაში ეს მოსახლეობას ტვირთად დააწება.
50 თეთრით რომ იყოს კიდე ვარაუშავს.
50 მისაღებია ახლა ამ საკუთად ხوارების არა.
ალბათ 50 თეთრი. ყველა შეძლოს.
თელავს სულ 10 ავტობუსი ემსახურება, რომელიც 6 მარშრუტით მოძრაობს. საზოგადოებრივი ტრანსპორტით მგზავრობა ფასიანი სავარაუდოდ ივნისიდან გახდება. მანამდე ტრანსპორტის მართვის კომპანია ავტობუსებში გადახდის სისტემებს დაამონტაჟებს. როგორც მერიის სატრანსპორტო აიპის ხელმძღვანელი ვანო იორდანიშვილი ამბობს, დღეში დაახლოებით 3000 მგზავრს ემსახურებიან. ვარაუდობს, რომ მას შემდეგ, რაც ავტობუსი ფასიანი გახდება, მგზავრების რაოდენობა შემცირდება. ჩვენ დავინტერესდით, რა ღირს საზოგადოებრივი ტრანსპორტის მომსახურება საქართველოს სხვა რეგიონებში და ქალაქებში. რადიო თავისუფლების რეგიონული კორესპონდენტების ინფორმაციით, ბათუმში ქალაქის მასშტაბით მგზავრობის საფასური 30 თეთრია, ქუთაისში 40, გორში 50, ზუგდიდში კი 60. მუნიციპალურ ტრანსპორტზე საბოლოოდ რა ფასს დაადგენენ თელავში, ეს მაისში გახდება ცნობილი. ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკიდან აღებული სესხით, 2020 წელს მუნიციპალური განვითარების ფონდმა საერთო ჯამში 175 ახალი ავტობუსი შეიძინა, რომელიც თელავთან ერთად რამდენიმე დიდ ქალაქს გადაეცა. ამ პროექტის ჯამური ღირებულება 17 მილიონი ევრო იყო. სესხს ადგილობრივი თვითმმართველობები ეტაპობრივად ფარავენ.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პროგრამის ბოლოს. ხის ხვახალი ამბების შესახებ სპეციალურმა პენიტენციურმა სამსახურმა დღეს განაცხადა, რომ მიხალ სააკაშვილი რუსთავის საპატიმრო დაწესებულებაში უზრუნველყოფილია ყველა საჭირო სამედიცინო სერვისით, ექიმის და ადგილზე არსებული სამედიცინო პერსონალის უშუალო ზედამხედველობასთან ერთად უტარდება სხვადასხვა ექიმის სპეციალისტის კონსულტაციაც. ამასთან სპეციალური პენიტენციური სამსახური ამბობს, რომ მიხალ სააკაშვილი შერჩევითად უარს ამბობს ზოგიერთ კვლევაზე. ასევე ნევროლოგის მიერ დანიშნულ მკურნალობაზე და ფიზიკურ აქტიობაზე. ამ კვირაში თბილისის საქალაქო სასამართლოში ერთ-ერთი სხდომის შემდეგ მოსამართლემ სპეციალურ პეინტენციურ სამსახურს დაავალა ზედამხედველობა მიხელ სააკაშვილის ჯანმრთელობის მდგომარეობაზე, მას შემდეგ რაც პირადად მან და მისმა ადვოკატებმა განაცხადეს ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუარესების შესახებ. დღეს გამოქვეყნებული სტატისტიკით გასულ 24 საათში საქართველოში კოვიდით ერთი პაციენტი გარდაიცვალა. 18,000-ზე მეტი ტესტირებული პირიდან კორონავირუსული ინფექცია დაუდასტურდა 161-ს. ეგრეთ წოდებული დადებითობის მაჩვენებელი დღიური უკვე 1%-ზე ნაკლებია. ერთი კვირის და ორი კვირის კი 1%-ზე ოდნავ მეტი. მოსმედით პროგრამას საღამოს თავისუფლება, მას ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. 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 This is Radio Free Europe, Radio Liberty.